sagalee Ameerikaarraa hojjaa duraatee amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka moltan qophii jimaataarraa wajjiniin ani Tigisti Gammeeti. Keessa durataan adda bilisummaa Oromoo hundeeffamaa dhaabbaticha uggaa 50ffaa sababeeffachuudhaan ibsa kennaniiru. Tajaajilli geejibaa godina Wallagga lixaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii idduutti addaan citee ture deebi'uun himameera. Kana lamaan irrattuu gara booda gabaasa qabna. Torbanumaanuu jimaataan isinii dhiyeessinu qophiin labataas dabareesaa eeggateetti dhihaataan wajjin tura. Dura oduu tasa'an.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhataniin ukkaanfamu jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa himaniiru. Ajjecha raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii komatu. Miseensa koree eenyummaa qimaantii kan ta'an Andargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himani rakkoo nageenya naannoo sanatti uumame hidhattoota Amaaraatu itti gaafatamaa jedhan. Naannichatti miseensonni Hawaasaa qimaanti 4 ukkaanfamu isaaniis eeraniiru. Bulchaan godina Gondar lixaa Biikes Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjechaan raawwatame dhugaa ta'uu himani warri akka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kan qimaanti bakka hin bu'an jedhanii humnoota nageenyaas gara sanatti bobbaasuu eeraniiru.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa deebisu mallattoo namoota walitti qabee mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti galchuu beeksise. Koreen kun uummanni raayyaa kanaan dura fedhiisaa malee bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan komata. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay immoo ammas humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee raayyaa humnaan qabatanii akka jiran himata. Dabalata qabna.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa naannoo Amaaraatti deebisuu mallattoo walitti qabuun mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf galchuu hoogganaan koricha mangistuu Haayiluu Sagalee Ameerikaatti himan. Koreen kun mallattoo namoota 100,145 walitti qabuun mana marichaaf galchuus ibseera. Hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Radaay Halafoom jimaata darbee Sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree Federeeshiniif dhiyaate bu'uura heeraa hin qabu jedhanii allaamaxaa fi raayyaan gartokkeen ammayyuu humnoota naannoo Amaaraan humnaan qabamanii jirus jalan. Akka ibsa isaanitti waliigaltee Pirootooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayin walqaayitii fi gama kibba Tigraayin godinni raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraan qabamee jira jedhaniiru.
Somaaliyaadhaaf bakka buutuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii gola nagaa eegumsaa Somaaliyaan ta'an Somaaliyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an irratti fooyya'insi gaariin argameera jedhanii oopereeshiniin garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jirus namoota qarqaarsa namuma barbaadaniif karaan akka saaqamu gochaa jira jechuudhaan dubbatan. Dabalata qabna.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun addaa dhimma Somaaliyaa fi hooggantuun gargaartuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa Katriyoona Laayin yaa'ii gola nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niyuyoorkitti kibxata kaleessaa taa'ame irratti dubbii dubbataniin uummanni Somaaliyaa jaalala biyyaalessaaf qabu guddisuu irratti jijjiiramni guddaan jiraachuu himani. Kunis tokkoffaa heerri biyyaalessaa irra deebiin akka ilaalamuu fi kanaafis koomishiniin dhaabbachuu qaamoleen seera tuman 11 heera kana keessa jiraachuu fi kanneen 6 ta'an mallatteeffamu akkasumas filannoon Puntland dabalatee adeemsifamuu isaa fi oopereeshiniin si'ana Al-Shabaab irratti taasifame namoota gargaarsa namoomaa barbaadaniif karaa saaquun agarsiiftuuwwan jechuun ibsan. Akka gabaasa Katriyoonaatti Somaaliyaa keessa ji'a Amajjii hanga bitootessaa qofatti namoonni 4,300 ta'an sababa walwaraansaa fi jeequmsaan qe'ee isaaniirraa buqaaniiru. Kanneen keessaa daa'immanii fi dubartoonni baay'atus jalan. Kanneen 5,580 ta'an immoo bakkoota humnoota waraanaan to'ataman keessaa bakkoota bulchiinsi mootummaa hinjir kesa jiratus jalan. Dubartoni Somalia kesa timirga isani fakafalmatan bersisun amma yu hoji barbada jalani. Kanandura gama motuma federalan hirmanan dubartota ango federala kodachun harka sodoma irrangau fuada angalameture amma yu hoji tini kamne jalaniru. Herabiyati irrade bin ilalamuf jiru kesa tis dubartota baie hirmachisu jeden abdadas jalan. Presidenti Somalia Hassan Sheikh Muhammad yaa'i golanaga eegumsa motummoota gamto mani kanarratti dubbii dubbatanin tarkaan fileenca gurraacha jaluun humna al-shabaab irratti fulacha jirruun biyyatti keessatti bakkoota al-shabaabiin qabamanii jiran hunda bilisa baasuuf hojjetamaa jira jalan. Kunis biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuuti waliin taane galmani geenyas jalan. Ummaticha hiyyummaa keessaa baasuuf barnoonni barbaachisaa ta'u amanne qulqullina barnoota guddisuurratti xiyyeeffannerras jalan.
Seraleon keessatti gaazexeessitoonni duula filannoo gabaasa turan gidirfamuun fi gabaastonni dubartootaa tokko tokko sirnoota gaggeeffamaa jiran akkan gabaasne dhowwamuun booda waldaan miidiyaa gaazexeessitootaa fi deeggartoonni gaazexeessitootaaf deeggartii akkasumas eegumsi fooyyaan akka godhamu gaafachaati jiran. Waxabajjii 14 darbee deeggartoonni dhaabbata siyaasaa tokko gaazexeessaa Umruu Fofoonaa jedhamu BBC fi Reutersiif hojjetu oggaa inni ibsa gaazexeessitootaaf kennamaa ture hordofaa turetti haleerraa irraan gahaniin namoonni achi turan dhaqqabuufidhaan miidhaa hamaa jalaa bahus haalli jiru garuu anfurmaata barbaadu ta'utu ibsame. Mootummaan Seraaliyoon karaa isaatiin sirni paartileen kun ittiin gaafataman diriirfameera jechuudhaan dubbate. Odoo biraatiin yaa'in hooggantoota biyyoota adda addaa dhimma faayinaansii irratti xiyyeeffate Paaris Faransaay keessatti taa'amaatii ture irratti walgahichi walhubannoodhaan xumurameera jedhan chaansileriin Jarman Olaf Scholz. Sababa himaaleedhaaf ibsa godhaniin mitikkuun dabalata qaba.
Yaa'ii hooggantoonni biyyoota garaagaraa Paarisitti dhimmoota faayinaansii irratti hirmaachaa turan wal hubannaan xumuramuu isaa chaansilarri Jarman Olaf Scholz sabaa himaaleef ibsan. Hiyyummaa hir'isu beelaa fi jijjiirama qilleensaa namtolchee ta'e dubbii ijoo yaa'ii kana akka tures himaniiru Olaf Scholz. Itti dabaluunis Jarman dabalatee biyyoonni baay'een waadaa uummata fuulduratti dubbataa turan hojiitti hiikuu qabu jalan. Jarman bara 2045 jijjiiramni qilleensaa akka sirratu karoora qabaachuu ishees himaniiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota garaagaraa kan Paaris alana baankii misooma addunyaa dabalatee kaapitaala dabalataa kuusuu kan jedhu irratti waliigaluus himameera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummee ministeraa Indiyaa as Yuunaayitid Isteetsi daawwachaa jiraniif affeerraa irbaataa godhaniiru. Affeerraa kanarrattis namoota siyaasatii fi diippiloomaatota malees namoonni 400 argamutu himame dabalata qabna.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa isaanii Waayit Haawusitti muummee ministeeraa Indiyaa Naareendiraa Moodiif affeerraa irbaataa taasisan irratti walitti dhufeenyaa fi michooma biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf kan kaayyeffatee jalaniiru. Muummee ministeeraa Indiyaa Moodiin gama isaaniin biyyoonni lamaan duudhaa dimokiraasii fi sabdaneessa qaban walitti fiduun qabeenya guddaadha jalanii affeerra taasifameefis pirezidaanti Joo Baayidaniin galateeffataniiru. Affeerra irbaataa kanarratti namoota siyaasaa fi diippiloomaatotaan alattis keessummoonni 400 ta'an hirmaataniiru.
Dhaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hundeeffamaa oggaa 50ffaa abaaboo sababeeffachuudhaan har'a Finfinneetti ibsa miidiyaadhaaf kennaniin sababni nagaa dhabuu biyyattii siyaasa ta'uu fi furmaan isaas marii siyaasatii jechuudhaan ibsaniiru. Tsahaay Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa har'a ibsa kennaniin rakkoon nagaa biyyattii waggoottaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan.
Gaaffiin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana adda bilisummaa Oromoo deemsa adda bilisummaa Oromoo. Deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo deemsa lola kana gara gara furmata siyasa fi furmata wara fidurrat iburrat taben beku kanaf gafi kana asirratti muzumma Ethiopia harka kamna kajedani lola kana ka wagashan tama ol gagesa bahan ka harka kaban nagaran furu qofarratti akafulle fatani dam sakenya gadiya besini damman kara kenya ka kadabsum baromot yero addadat akalapsine qoda kenya kenu kesetti gahe kenya bachuf kopira
hayudureen kunitti dabaluudhaan sababni wallabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen Eertiraa Asmaraatti godhamee ture haala muusaatiin jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu August yookaan hagayya torba 2018 gidduutti walta'insa goonetu jira. Walta'insa kanarratti lolli dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan gaafiisa biyya keessatti gaggeeffatuudhaa fi ummata Oromoo keessatti gaafiisa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa ammoo adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaafii isaanii gaggeeffatuu akka gaafatamu itti fudhate ijoon isaa kanadha walta'insi inni kaan kana walitti fidhatee ka jiru. Ka gaaffii nagaa nageenya waraanaa nageenya ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenya kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu ka jedhudha. Kanas walta'insa keenya keessatti gaafas walta'aniirra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuutti lola waggaa shan darban kana keessaa lola Oromiyaa keessaa hanga ammaatti kan hin dhaabbatiin hundeen rakkinichaa isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimmaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amanna.
Obbo Daawud akka jedhanitti adda bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessattis ta'ee biyyatti keessatti akka mirkanaa'uuf ni hojjetaa jechuun ibsaniiru. Mariin nagaa eegalames cimee itti fufuu qaba jechuun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame haammataa ta'uu qabaa jechuudhaan ibsaniiru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti miseensonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaa garaa keessatti argamu jechuudhaan ibsan akka hiikaman akkasumas waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti argamuu fi waajjiraaleen sadarkaa godinaa aanaaf magaalaatti cufamanii jiran jechuun ibsan akka banaman gaafataniiru. ABO'n hundeeffama waggaa 50ffaa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti kabajuuf qophii xumuruu ibsuudhaan waggoottan hedduudhaaf imala qabsoo keessatti bu'aa bayii hedduu keessa darbuun qabsoon dhaabichaa ija godhateera kan jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo fuuldurattis qabsoo karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo qabatee qabsoo itti fufaa jechuun ibsaniiru. Dhimmoota hayyudureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti kaasan ilaalchuudhaan gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waggoota muraasaaf miidiyaalee irra fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Barraa tajaajilli geejibaa godina Wallagga lixaatii fi godina Kamaashee hedduutti ji'oottan afran darbeef addaan citee ture. Deebi'ee jalqabuusaa koominikeeshiniin godinichaatii fi jiraattota keessaa ammi tokko ibsaniiru. Jiraattota keessaa meeshaaleen bu'uuraa seenaa jiru garuu hanqinni jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Waajjirri koominikeeshinii godina Kamaashee tajaajilli geejibaa addaan citee ture. Jalqabamus ammallee wantoonni hafan akka jiran ibsee Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee jidduutti tajaajilli geejibaa baatiiwwan hedduudhaaf addaan citee ture eegalamuu isaa jiraattota keessaa hagi tokko bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Girmaa Jarmuusaa jiraataa magaalaa Kamaashee ta'uu dubbachuun tajaajilli geejibaa torban darbee jalqabamee meeshaawwan bu'uuraa magaalaa isaanii seenuu jalqabuu isaa akkasitti ibsu. Shaqaxni hunduu seeneera. Saamunaa fi daakuunfaa seeneera. Meeshaaleen bu'uuraa hundumtuu seenaniiru jechuun ni danda'ama. Rakkoo ture hamma ta'e furee jira. Rakkoon jiru gatiin shunkurtii baay'ee dabaleera. Torban kana keessallee meeshaaleen bu'uuraanii seenuu abdii jedhu qabna. Eegumsa humnoota mootummaatiin osoo dhiheessiin bu'uuraalee kun seenee jenna jechuun dubbatan sababaana geenya isaaniif akka yaaddoo qaban ibsuun maqaan isaanii akka hin caqasamne jiraattuun gaafatan biroon immoo meeshaaleen bu'uuraa seenuu haa eegalan malee hanqinni jiraa jedhu.
ባለፈው በጀባ የመጡ ትንሽ ግባቶች ነበሩ
የሮደር በገልቴዋን ኤጉም ስታይስ ፈሚድ ፈሙራስን ትረኒሩ ዲኤስቲ ወንቡራጅ ቹኮቲ ጉያዱ መተኮ ኤጉም ሳንኑፊ ገሩ ፈዲዩ መታዋን ግዱ ገለሰ ጎረቴ ምቲ ኤርገ ጉያሰና ማዋን ፈዩንጅሩ ጣፊ ሙራስን ሴኔራ ኪሎግራም ንተኮ ብሪድ በተኮዳ ሹንኩርቲን ሞ ኪሎግራም ንተኮ ብሪድ ባፍሶደማና
ኢሳኒን ደበለቴ ነሞት ንብሮሌ ወክቲን ኢቲያኑ ገነተው ወልቀበቴ ጥቤ ቡሳፍ ሳት ለማጅራቹ ይመን
በተጨማሪ መዳይን ታብሮ መምጣት ነበረበት
ደበለታን ቆርችልኝ ፋና ድፉ ቀበቱሪ አንሊ አማ መርሳፍ ረፋኮት ኤርገም ቡሳዳን ቀዋሜ ድኩሰቹ ይገሊ አሶሳት ቆርችኒ ድፈጅረም ሰደርካ አውዱት ገሩ አማልዋን ፍንጅሩ
በከዋን ትጋፍተማው አጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎድና ካማሽው ቡጀረም ሙሳ ተገኝ ኤርገተሩ በንደርቤ ወጠበጂ ሰገል በረኩም ለማፍኩ ደሸኒ ጀልቀቤ ሜሻሊን ቡራ ኤጉምሰ ሁምኖ ተሞቱማ ቲንገረ ካማሺ ሴናድሩ ጀቹን ዱበተን ይጅሩ ተጃጅሊኩን ኤገሉን ሐዋሳ ፉርማተ ኤሮ የሙተው ሐማሊ ነገኛ ፎዮት ተጃጅለ ጌጅባ ኤጉምሱ ሁምኖ ተሞቱማ ነከከነው ኢብሰኒር
ጥር ወር አካባቢ ነው ተስከርካሪ መቆራረጥ የተጀመረ የካማሺ ዞንና ሚራቦ አላጋ መካከል
ባቲያምጂ ኬስ ወለገሊ ጣፍካማሽ ጅዱት ተያጅል ጌጅባ ከንጅጅቱ ይገል ባቲብቱ ተይሳኬ ሳሙ ጉቱማት ጣበቲ ኤርገው ጠበጂ ሰገሊ ይገሌ ጉምሰው ኖቶ ሞቱማንስተው ሜሻሊን ቡራ ጊታን አካቱም ፈዲ ደለልቶታን ሞቱማት ኒ ጉምሲ ታስፈሚፊ ገረካማሽት ሴኑ ጀልቀበኒ ጅቹን ዱበተን ኦቡጀር ሙሳን ኮሜ ጅራቶተ ራካኒፍ ዴቪኪነኒሩ
ማብረሰቡ የዋጋ ንረት ለማስተካከል የሚሎ
ደበሊገት ያዋሳፍ ስሬሱፍ ከንጀደሙ ፊ ተጃጅሊ ወጠበጂ ሰገል ራጅል ቀቤት ከነገሊ ኩንም ወይሮ ገባባ ትረኮ ሰነፍሩ ባቱስ ሐመቴ ኒፎ የሳጀን ያመነ ዮ ሸቀደረቲ ገቲ ስሬሱፍ ወጀተሚ ረክኒቻሜ ሱደንዳ ሐዋስኒ አመገልቴ ጋሪ አርገታጅራ ያድጀዱ ቀምና ጀቹን ዱበተን ኬሱማ ዲቤ ቡሳይት ሶጁ ወልቀበቴ ቃምወሌ ኢሚላል ሁንዱ አከቱም ሰን ኦቦጀር ሞሳ ዋምጨዴ ሰኒሩ
በዞኑ በውለታ መጥም ማካከለ በጣጣ ችግር ምክንያት
ጉድንቸት ወጎተ ለመጅዱት አፕሌን ፈያ ሰበበ ነገኝ ደበሜፍ ዋምንጫኒ ቱረኒፍ አንቅኒ ተያጅለ ፈያ ቲንከን ለዋንጅሩፍ ኤጉም ሲምኖተ ሞቱማ ቲንታስፈሜ ቃምወሌም ቢቲሞቱማ ስታን ሞቱማን ቆርቻ ከግልቸኒፍ ዋምጨዴ ሰና ጀቹን ዱበተን ተያጅል ጌጅባ ሰባባንት ያዳንጭ ቴትሬፍ ሳሚቻፊ ሶዳቺ ሰውራን ቢሊሱማ ኦሮሞቲን ጀቹዳን ጅራቶርኒ ቶኮቶኮ ሂመተኒስ ዱቢማን ኢድላ ዱኛ ጉርሙ ሪፕቴሎልቶ ተከነኒ ኦዳተርቢ ዳንዲን ሂደቶትኒ ሳኒ ጩፈኒ ቱራነከን ጅሬፊ ሳሚቸሌ ሂራወተን ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ ራ ካናንድሮ ዴቪኬነኒን ሃሉኒ ሳኒ ያደተማ ካናንድሮ ቡልቻንጎድነ ወለገሊጣው ቦ ሰለሞን ታምሩ ገሜ ሳኒን ሁምኖኒ ሞቱማ ናንቸተከቡባኒፍ ተያጅል ጌጅባ ከየገለሙ ኢብሰኒ ቱረን ተጃጅላ አመ የገለሚ ጀደሜ ረቲ አንጎተ ጎድኒ ቻራ ኢብሰ ደበለታ አርገቹ ዳፍ ያሊንታ ሲፍኒ ሚልኮፍኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
ያደቺ ሱዳ ቆፒን ኬንያ ራዲዮ ንዳፍ ቴሌቪዥን ማለስ ካራ ሚዲያ ላይ ሐዋሱማ ፌስቡክ ዳፍ ዩቲዩብ ረታ ከስመስ ካራ መርሰሪ ቲቪ ያፋኖ ሮሞ ከለቲ ደንደር ባጅራ ትዲሃጣ ያደኪ ሰኒስ ንብራንጋው ትፋጀን አማ ደበሬን አንቆፒ ቶርበኒቲ ቆፒ ለበታ ከሰቲ የሮባዬ ቢፍቲ ስፖርት ራግቢ ጀደሙ መጋለተ ጉዱዶ ከሰቲ ጆሌ ድረጅቲን ቆፋ ተበታም አማጋሩ ታብኒ ኩን ገንዶ ተባዲያ በካ እቲ ዩማን ባየቱ ሄሩም የሮማሌቲፊ ሆጂ አብዱማን እቲ ባየቱ ከሰቲ በረማ ፈር ጋሬን ዝምብሩ ጀደሙ ሸመራን ሀርከቀለይን ስፖርት ካነረቲ አከርማተኒፊ ካራቲ በሁራ አከ ኤገመን ኩቻትጅር ጀደገባስኒ ሮይተርስ ራርገን ብሪጅት መጋዙ በከ መጋለ ጉድቲ ዚምባብዌ ሐራሪራ ገረካበቲ ኪሎ ሜትር አፍርታ መፈጋቴ አርገሙ ናኖ ባዲያ የሳ ድምቦሻ ጀደሙ ከይሰቲ ሻከሊ ራግብረትርማቹፍ ደፍቴ ደምቲ ሸመረን ኡምሪን ኦጋዲግ ደማቱን የሮድራቲፍ ሻከለ ከነረትርማቹፊ ኩባ ራግቢ አርከቲ ቀበቴ ምሴንሶ ተገሪ ራግቢ ድበርቶታ ዚምብሩ ጀደሙ ካን ኦፍሳን ኤግዲ ኦጋሽን አካታቲ ኩባ ወልቲ ደበርሰን ሻከሉ ዳፍ ተበቶታ ካንቲ ደበርሲቱ ሌንጂሳን ጋሬሺ
Bridget Oganyarara, Bridget, let's communicate together.
Bridget, walitti maatidha jedhan. Zimbabwe keessatti yeroo baay'ee bifti ispoortii kun magaalota guguddoo keessatti ijoollee dureeyyiitiin qofa taphatama. Amma garuu raagbiin gandoota baadiyyaa bakka itti iyyummaan hammaatu heerumni yeroo maleetii fi hojii dhabummaan itti baay'atu keessatti baramaa dhufeera. Yeroo kiyyaa harka caalaa dirree taphaatti waanan dabarsuuf raagbiin jireenya kiyya jijjiireera. Kunis hammeenya hawaasummaan akka qoricha sammuu namaa adoochuu fayyadamurraa na eegaan jettu taphattoota keessaa takkaan taate Bridget Magaazuu bakki shamarreen tun jiraattu kun eddugala geejjiba oomisha qonnaa waan ta'eef kanneen hojii isaal qunnamtiitiin jiraatan bakka itti baay'atan ta'aa dhufeera. Taphataa raagbii kilabichaa duraanitii fi amma shamarroota kanaa leenjisaati jiru Giraaziin Kaayyoo garee dubartoota kanaa oggaa ibsu.
I started off as a tag rugby club, then later developed into contact. The reason being,
kilabii raagbii bifa taag jedhamuutiinan jalqabe. Kaayyoon kiyya dubartoonni daandiitti akka hin baane gochuudha. Naannoon jirru kan ilaalte bakka kanneen humnamtiin jiraatan itti baay'atan. Kanaafuu amma danda'ametti shamarran kana garas akka hin gorre waan dandeenyu goona.
Means to keep our girls away from that.
Walumaa gala dinagdeen Zimbabwee laafera gatiin maallaqa biyyatti gadi kufeera. Doolaariin Zimbabwee 100 puuphaa takkittiin bitu. Hojiin hin jiru. Kun immoo shamarran umrii kurnanii keessa jiran gara hojii isaal qunnamtiitti dhiiba. Yeroo tokko tokko maallaqa xinnoo amma doolaari Ameerikaa 2 Kilabii raagbii seenuun rakkoo ijoolleen kun gama dinagdeetiin qabaniif furmaata ta'a jechuu miti. Haa ta'u malee qindeessitoonni akka jedhanitti hoo xiqqaate taa'aa ooluu nuffuu fi gara karaatti bahu akkasumas waan badaa baruurraa isaan eega. Hooggantuun garee kanaa Caroline McCarry kana yeroo ibsan.
The mantra in the country these days is fighting drug abuse and substance abuse amongst the youth.
Yeroo ammaa kanatti falaasamni biyyattii dargaggoota hawaasa keenya keessa jiran biratti qoricha sammuu namaa adoochi fayyadamuun akka dhaabatu hojjechuu waan ta'eef akka zimbiruu raagbiitti nuyis ijoolleen kun yaada isaanii garana akka deebisan ga'ee keenya taphachaa akka jirru nutti dhagahama. Torban keessatti guyyaa 4 leenji'aa jiran sanbata tapha yookaan dorgommii qaban. Kana qabaachuun waan biraa yaaduuf yeroo isaan dhowwata.
Oggoota muraasa dura shamarran tun kubbaa raagbii harkaan tuqaniitun beekan. Bara 2016 erga gareen zimbiruu hundeeffame as garuu liigii garee 15 qabu keessatti hirmaachatee jiran. Taphattoonni 4 garee biyyoolessaa dubartootaa Zimbabwee umriin waggaa 20 gadii seenuu danda'aniiru. Ijoolleen hiyyeessaa tapha kanaan sadarkaa guddaa gahuun kunan yeroo duraati. Magaasuun maatiin ishii tapha raagbii irratti hirmaachuu ishii dhoowwuu yaalanii akka turan garuu diddeetti fufuu. Kaayyoon ishiis gaaf tokko garee biyyoolessaatiif taphachuudhaafi biyya ishii bakka bu'u akka ta'e ibsiti. Taphni raagbii bifa ispoortii baay'ee asiif achi kaachuu kubbaa darbachuu akkasumas sosso'uu baay'ee gaafatu. Ijoolleen tun shankoora mixiixati humna ofii deeffachaa bajata muraasa qabaniin tattaafachaati jiran.
As United States kutaa Colorado keessatti an argamu godaanban Denver dhiheenya kana kuusa agarsiisa aartii ammayyaa yeroo banetti hojiiwwan aartii qalbii daawwattoota hawwatan keessa tokko an tightrope jedhame hojii artistii lammii Itoophiyaa Elias Simeetiin hojjetame ture. Meeshaalee teeknoolojii yeroo hojii isaanii fixatan walitti qabuudhaan kan hojjetaman bu'aaleen kalaqa Elias teechuma lafaa fakkaatan. Elias hojiin isaa hidhata seenaa qabeessa teeknoolojiin dhala namaa waliin qabu calaqqisiisuu jedha. Jaalanneen gabaasa guutuu harkaa qabdi.
Hojii aartii ammayyaa qabatee galma tokko keessatti agarsiisa adda addaa daawwattootaaf dhiyeesseera. Galma kana edada gam tokko walakkaa isaarra hojii aartii Elias Simeetiin qophaa'e qalbii nama hawata. waan kompiitararra jiran kanneen kiiboordii yookiin kanneen ittiin fayyadamnee barreessinuu fi shiboo elektiriikaa bifa adda addaa qaban waan fakkaatan kanneen yeroo tajaajila isaanii fixan meeshaalee teknoolojii oguma wayyaa dha'uu aadaa Itoophiyaa waliin wal simsiisuun shiboo jiran wal keessa fuudhuudhaan hojii oguma gadi fagoon gaggeeffame kun teessuma yookaan kaartaa magaalaa tokkoo fakkaata. Yeroo itti qanni ilaalan immoo shiboo elektiriikaa halluu adda addaa qaban wal keessa fuudhaman kun immoo dhalli namaa guyyaa guyyaatti waan teknoolojii irraa argameen itti fayyadamuu fi dhiibbaa jireenya namaa irratti qaban agarsiisu. Eliyaas Taayitroop yookaan funyoo dhifame moggaafama jedhu kennee kan inni hojjetu kun gosa isaaniin adda muuziyeemii Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa akkasumas addunyaa bakka adda addaa keessatti kan argamu yoo ta'u gatiin isaanii hanga doolaara 100,190 ni baasa. Muuziyeemii Danvar keessatti ogeessa aartii ammayyaa fi kan haaraa ba'anii kata'an Roy Patkin hojiin Eliyaas oguma aartii bira darbee dizaayinii ijaarsa gamoo waan fakkaatu of keessaa qabaa jedhan.
Involves or comprises e-waste, all of the kind of
hojiin Eliyaas waan teknoolojii irraa argaman hunda kanneen biyyoota gama dhihaa irraa gara Afrikaatti gataman mara of keessaa qaba. Eliyaas ifa gabaa adda addaa deemuun meeshaalee kana hundumaa walitti qabee bifaa fi gosaan akkasumas waan biraan adda baasee hojii aartii hubannoo gadi fagoo ta'e qabu hojjeta. Hojii isaa keessaa baay'een jireenya magaala keessaa kan mul'isan yoo ta'u yaadi isaa teessuma lafaa waliin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo ilaalu kaartaa yookaan teessuma lafaa itti fakkaachuu danda'a.
Eliyaas meeshaalee teknoolojii irraa argaman kan irra hedduu isaanii kan argatu Finfinnee keessa bakka Minyaalesh Taraa jedhamee naannoo waamamurraati. Meeshaalee kana kan fayyadamu guddinni teknoolojii dhala namaa fi naannoo irratti dhiibbaa inni qabu ifatti agarsiisuu fi akkaataa itti teknoolojiin fayyadamnu of eeggannoon ta'uu baannaan funyoo dhifameerra akka adeemuuti jechuudhaan balaan inni qabu agarsiisa Eliyaas.
ዛሬ እኮ አይ ላቭ ዩ ስትል እንኳን አይ ላቭ ዩ ስትል እኮ ጎንበስ ብለህ አይ ላቭ ዩ ብለህ ነው የምትልክላት። አይን ላይን አታየ አይን ላይን ከታየ ምን እንደምታስብ እኮ አውቃለሁ።
ሀር የሮ አንሽንጃለዳ ጀቱ ሙርመኬን ገድጀቴቱ ከለቲን እጀከሰ ዮወል ኢላለ ገሩ ማልአከ ያዱ ነንበከ ኬሲኬ ማልአከ ዱበቱ ነንበከ ሰበቢን ኢሳስ jaallachuu gadduu fi kan biraas hunda nattima. Isa kana har'a argachuu hin danda'u. Sababiin isaas atis anis hojiin mudannoodha. Isheenis yeroo hin qabdu. Ani teknoolojii yoon taayitroop kan hin ibsu karaa akkasiinidha. Gaaffin qabu tokko teknoolojiin waan barbaachisaa ta'us boqonnaa hanga tokko gidduu gidduutti qabaachuu kan jedhudha.
Eliyaas meeshaalee teknoolojii itti fayyadamu hamma argatutti waggoota dheeraa isa gaafachuu mala. Meeshaalee gataman ta'anii akka mul'atanis hin fedhu. Fedhiinsaa inumaayyuu barri lakkaa'amaa yeroo deemutti seenaa isaanii fi bu'aa isaanii caalaatti akka mul'atu gochuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaatvoanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo, tiwitariidhaaf instagraamii irratti @voafaanoromoo jedhaanu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiin harraa kanumaa sanbattan gaarii wiixata qophii idileetiin walitti deebina.